este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. În agenda zilei, liderii din Uniunea Europeană țin un summit pentru coordonarea combaterii pandemiei de COVID-19, iar la Moscova un tribunal va audia apelul făcut împotriva arestului la domiciliu de aliați ai lui Alexei Navalny. Interviu cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, despre dosare politice rămase din vremea lui Vlad Plahotniuc. Începe o zi cu cer variabil și maxime de până la plus 13 grade în sud. Începem cu știrile Europei Libere.
Numărul îmbolnăvirilor și al deceselor asociate coronavirusului continuă să crească în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate încă 1610 cazuri noi de COVID-19 și 23 de decese. Cele mai multe infectări sunt în municipiul Chișinău, raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Ocnița. 291 de pacienți sunt în stare extrem de gravă în spitale. 3780 de persoane au murit de COVID-19 de la începutul pandemiei, iar numărul total de îmbolnăviri în Republica Moldova a ajuns la 180.150 de cazuri. Guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență prin care a fost reglementat ajutorul ce va fi oferit pentru Republica Moldova. Ajutorul constă în 20.000 de doze de vaccin, ceea ce constituie prima tranșă din cele 200.000 de doze de vaccin promise de România Moldovei. Anunțul a fost făcut de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Compania Air Moldova a anunțat lansarea de zboruri suplimentare pe ruta Chișinău-Moscova în zilele de joi. Noile zboruri încep de mâine. Air Moldova va opera așadar de mâine două zboruri pe ruta Chișinău-Moscova în zilele de joi și sâmbătă. Amnesty International a anulat decizia anterioară prin care îl declara drept prizonier de conștiință pe liderul opoziției ruse Alexei Navalny. Alexandru Artemiev, managerul Organizației pentru Europa de Est și Asia Centrală, Amnesty International, a declarat pentru compania Mediazona că respectiva decizie a fost luată după ce departamentul juridic și cel politic al organizației au depistat urme ale retoricii de ură în unele declarații făcute de Navalny la mijlocul anilor 2000. Denis Krivosheev, director adjunct al biroului Amnesty International Europa și Asia Centrală, a confirmat pentru postul nostru de radio, într-un răspuns prin e-mail astăzi, că decizia internă a fost luată în legătură cu comentariile pe care Navalny le-a făcut în trecut și că decizia, cităm, nu schimbă hotărârea noastră de a lupta pentru eliberarea sa imediată și pentru încercarea persecuției sale motivate politic de către autoritățile ruse. Unele din aceste comentarii, pe care Navalny nu le-a denunțat public, ating pragul de susținere a urii, iar acest lucru este în contradicție cu definiția pe care Amnesty International o dă unui prizonier de conștiință, a spus Krivosheev, fără a preciza la ce comentarii se referă. Amnesty International a fost criticată imediat de analiști politici și aliația lui Navalny, cuzând organizația că ar fi cedat în fața unei campanii de presiune exercitată de jurnaliștii conectați la mass media controlată de statul rus. Printre cei care critică decizia se află și expertul în probleme rusești, Mark Galeotti. Ivan Ždanov, directorul Fundației Anticorupție Navalny, a numit decizia Amnesty International extrem de rușinoasă.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Maximele zilei vor fi cuprinse astăzi între plus 8 grade în extremitatea nordică a țării, de pildă la Briceni sau Soroca, și 13 grade în sud, la Cahul și Ceadârlunga. La Chișinău se anunță o maximă de 10 grade, cerul va fi în toată țara variabil și nu se anunță precipitații semnificative.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei are loc ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Are loc de asemenea masa rotundă virtuală organizată de Institutul Republican Internațional cu tematica Organizarea procesului electoral în diaspora, alegerile prezidențiale 2020, lecții învățate și oportunități pentru viitor. Sunt de asemenea programate ședințe ale Curții de Conturi de examinare a raportului auditului asupra rapoartelor financiare de la Ungheni și Nisporeni. Din agenda internațională prezentată de France Press, la Geneva, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michel Bachelet, se adresează celei de-a 46-a sesiuni a Consiliului ONU pentru drepturile omului. Lideri din Uniunea Europeană țin un summit pentru coordonarea combaterii pandemiei de COVID-19, având de asemenea pe agenda securitatea și apărarea. La Beijing, președintele Chinei Xi Jinping ține un discurs pe tema realizărilor în programul de eradicare a sărăciei în țara sa. La Moscova, un tribunal va audia apelul făcut împotriva arestului la domiciliu de câțiva aliați ai liderului opozant întemnițat Alexei Navalny. La Washington se dă publicității astăzi al doilea raport guvernamental despre mersul economiei americane, cea mai mare din lume, în ultimul trimestru al anului trecut.
Interviul emisiunii.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, despre dosare politice moștenite de la Vlad Plahotniuc și guvernarea lui.
Acum 3 luni, procurorul general ne-a anunțat că din 38 de dosare cu iz politic s-ar fi luat decizia 19 dosare penale să nu mai fie instrumentate politic. Mai întâi să ne spuneți ce înseamnă să intenteze un dosar politic.
Probabil că mai bine la această întrebare ar trebui să răspundă procurorii care cataloghează dosarele ca fiind politice sau nu. În acepțiunea generală, un dosar politic este un dosar în care nu există infracțiune sau altă abatere comisă și totuși procurorii sau polițiștii lansează acele acuzații pentru alte scopuri decât cele legal admisibile la sugestia sau indicația politicienilor sau a persoanelor din executiv și legislativ care nu sunt politicieni. Așa înțeleg eu dosarele politice.
Eu m-am uitat în comunicatul de presă al procuraturii și dacă e să ne referim la cele 19 dosare penale, învinuiți au fost oameni de afaceri și reprezentanți ai administrației publice locale și politicieni. De ce în 19 cazuri situația a devenit limpede și în alte 19 nu se cunoaște?
Vreau să fiu foarte explicit la acest capitol. Dosarele politice sunt inacceptabile în oricare sistem de drept bazat pe supremație lege, deoarece ele semnifică un lucru, dosarele politice, că procuratura sau poliția este folosită pe post de bâtă politică, deci nu poate fi tolerat sau încurajat. Adică nu vreau să mă refer aici la cele cauze concrete, vreau să spun un lucru. Oricare ar fi ele, dacă politicienii pot influența procurorii sau polițiștii, acest lucru este inacceptabil. Și lucrurile astea trebuie sancționate foarte, foarte dur.
Dar deși s-a constatat că mai mulți judecători au luat decizii influențate politic, nu cunoaștem sau nu știu dacă există procurori sau judecători trași la răspundere penală sau că au fost pedepsiți că ar fi instrumentat asemenea dosare.
Noi probabil discutăm despre ce ar trebui să se întâmple ca astfel de situații să nu se mai întâmple în Republica Moldova. Și pentru ca asemenea situații inacceptabile să nu se mai repete, este nevoie, în primul rând, de a face transparență în ceea ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? Cine a influențat procurorii? Ce procurori a reacționat? Și în ce a rezultat acest lucru? 2. O altă măsură este sancționarea, în primul rând, a politicienilor care au dat indicații politice. Și în al doilea rând, a procurorilor care au executat aceste indicații. Și când mă refer la procurorii care au executat acele indicații, m-am uitat în acea listă, 30 ceva de dosare, e cam mult. Că dacă au găsit 30 ceva de dosare, înseamnă că ele de fapt sunt mai multe, câteva cu siguranță nu au fost găsite, sau dacă nu, câteva atunci cu siguranță mai multe. Un număr atât de mare de dosare nu poate fi responsabilitatea unui singur procuror. Probabil era un sistem ierarhic de coordonare a unor astfel de dosare de la nivel politic prin procuratură spre executor nemijlocit. În urmare, sancționarea trebuie să fie aplicată atât în raport cu procurorii care au executat, dar și mai important, în raport cu șefii care au determinat sau au tolerat astfel de comportamente.
Noi cum să înțelegem? Procurorii ar fi renunțat la învinuirile aduse anterior în privința unor învinuiți sau inculpați, dar m-am uitat, unele dintre aceste dosare deja aveau sentințe de condamnare în mai multe instanțe.
Pentru mine tot e o surpriză că procurorii au recunoscut că au insistat pe acuzații abuzive până la Curtea Supremă de Justiție, că nu cred că o persoană trează la minte și la rațiune ar avea o cea mai mică plăcere de a pune sub acuzare și a condamna o persoană bătită nevinovată. Prin urmare, este altceva la mijloc. E vorba de indicații politice. Pentru că asemenea situație să nu se mai întâmple, executanții, dar și superiorii săi care au determinat astfel de comportament, trebuie să fie sancționați, superiorii chiar mai dur decât executanții. A treia măsură care trebuie întreprinsă este compensarea prejudiciului cauzat celor care au suferit.
A fost Vlad Gribincea, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Urmează jurnalul de corespondent primit de la Iași, de la Alexandru Călinescu.
Am evitat până acum să vorbesc despre Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, partidul care a fost surpriza alegerilor din decembrie, intrând în Parlament cu un scor neașteptat. Cum liderii partidului îmi erau necunoscuți, am așteptat să le văd declarațiile, să-i urmăresc în Parlament și în demersurile pe care le întreprind. Între timp, în mass media s-a produs o expunere exagerată a partidului, în special la acele posturi de televiziune ce se hrănesc din scandaluri și din informații pretins senzaționale. Lucrurile sunt însă clare. AUR este un partid extremist cu ideologie confuză, amestec de naționalism agresiv, de tradiționalism ortodox și de neîncredere în valorile modernității. Se adaugă apetența pentru teoriile conspiraționiste și mesajele antisistem. Foarte activ pe rețelele de socializare, partidul a reușit să-și fidelizeze un public destul de numeros, sedus de prestațiile zgomotoase ale unor lideri cărora le lipsește atât simțul măsurii cât și simțul ridicolului. Momentul de față este prielnic partidului. El profită de tensiunile sociale, de criza economică și își anexează protestele sindicale și manifestațiile de stradă. Pozează în purtător de cuvânt al oamenilor săraci, fără, bineînțeles, să propună vreo soluție economică. Vinovați sunt previzibil străinii care au pus mâna pe bogățiile țării. Ce viitor are acest partid? Răspunsul nu e ușor de dat. Unii cred că va dispărea de la sine, precum nu de mult partidul lui Vadim Tudor. Alții, mai circumspecți, avertizează asupra pericolului ca AUR, prin discursul său populist, să se impună în peisajul politic și să devină un competitor redutabil. Avertismentul trebuie luat în seamă, mai ales dacă ne gândim ce s-a întâmplat în Franța cu Frontul Național, partidul de extremă dreaptă. Sunt mai bine de 3 decenii de când un important lider socialist declara că Frontul Național pune întrebări judicioase, dar dă răspunsuri greșite. Frontul Național a câștigat tot mai mult teren, i-a atras pe muncitorii dezamăgiți de stânga comunistă, iar în 2002, președintele partidului, Jean-Marie Le Pen, a intrat în turul 2 al prezidențialilor. Povestea s-a repetat în 2017, de data aceasta cu fiica lui Jean-Marie Le Pen, care l-a avut adversar pe Emmanuel Macron. Nu puțin sunt cei care îi acordă șanse serioase lui Marine Le Pen la viitoarele alegeri prezidențiale. Ar fi așadar o eroare să subestimăm potențialul celor de la AUR, mai ales când mulți ziariști se complac să le facă jocul. E de datoria politicienilor lucizi și a jurnaliștilor onești să arate că, deși poate da impresia că susține cauze juste, AUR e un partid incapabil să ofere soluții. E un partid toxic și, în consecință, periculos. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.